Evanghelia după Marcu, subiectul Evangheliei după Marcu este robul lui Dumnezeu. Și putem vedea că robul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, are putere să biruiască orice dușman al său. Și știm că dușmanul declarat al lui Dumnezeu, pe față, știm și cine este? Satan. Prințul acestei lumi sau acestui veac este Satan. El a venit în lumea noastră să distrugă, de fapt, lucrările lui Satan. Și de aceea vreau să vedeți, și vedem aici o întâlnire a Domnului Iisus Hristos cu un om care, într-adevăr, era într-o situație absolut disperată. Și să știți că atât, oricine suntem în această lume, suntem disperați atâta vreme cât Iisus Hristos nu intervine în viața noastră. Până când Iisus nu ne eliberează de păcat, de stăpânirea celor răi, de robia păcatului, până atunci noi nu ne aflăm liniștea. Cu siguranță că există nivele de robie crunte. Și ăsta este unul dintre cazurile crunte de robie ale celui rău. De aceea, biruința, să știți că este ca și temă, în capitolul 4 și 5 din Marcu, o temă majoră în aceste două capitole. Ma, în aceea zi, Iisus, în capitolul 4, îi învățase pe ucenici. El și-a luat 12 ucenici și acest lucru și în permanență călătorea cu ei și îi învăța. Îi pregătea pentru vremea când el, după moartea sa, se va înălța, va învia și se va înălța și va pleca la cer. Și ei vor rămâne martorii săi pe acest pământ. Dar, așa cum la școală, Domnul Iisus le pregăte și cu un testuț pentru ucenicii săi. Și testul, știți care e? Dacă primim în capitolul 4, după ce i-a învățat, Domnul știe că în acea zi va fi o furtună pe Marea Galilei. Și îi pune pe acea corabie care trece prin Marea Galilei. Furtuna este strânită, scopul era ca ei să treacă pe malul celălalt. Și pe malul celălalt era ținutul gadarenilor sau în altă parte Decapolis, în care erau 10 tetrăți. Se pare că păgânii locuiau acolo. Dar Domnul Iisus Hristos, ceea ce e absolutul lui Tor, este că în acea zi Domnul și-a planificat să se întâlnească cu un singur om din Gadar. Și am putea spune cu cel mai oropsit, cu cel mai robit om din Gadar. Observați că, dacă ați fost atenți la citirea celor 20 de versete pe care le-am citit, toți vin după ce el îl eliberează, toți vin la Domnul Iisus și spun, pleacă! Pleacă de la noi! Cum? Nu mai erau oameni păcătoși? Nu mai erau oameni robiți în Gadara? Nu mai aveau gadarenii nevoie de Domnul Iisus Hristos? Erau încă mulți înrobiți. Dar ei nu îl vor. Vom vedea care puteau fi motivele, dar puțin mai târziu. Ceea ce vreau să vă stârnesc încă, însă interesul este că în harul lui Dumnezeu, iată, Dumnezeu îi pasă de cel mai amărât, de cel mai oropsit, de cel mai robit om din ținutul gadarenilor. De aceea e bine să știi lucrul acesta, că dacă ești singur și ești părăsit și crezi că nimănui nu-i pasă de tine și oamenii pot să fie așa, așa-i, pentru că omul este egoist, omul se gândea și numai el, vreau să spun, lui Dumnezeu îi pasă de tine. Și pentru aceasta și-a trimis pe fiul său, pe singurul său fiu. Lasă-mă să spun că dacă numai tu ai fi populat acest pământ, Iisus Hristos ar fi venit pentru tine sau pentru mine, dacă am fi fost singur, să ne mântuiască. Scopul lui Dumnezeu în crearea omului n-a fost să-l trimită în iad. Nu. Scopul lui a fost ca omul să trăiască pentru slava lui Dumnezeu. Dar l-a creat o ființă liberă, el a ales să asculte poruncile lui Dumnezeu în grădina Edenului și plata păcatului este moartea. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea, cu toate acestea, Dumnezeu nu ne-a abandonat. Dumnezeu știa ce vom alege noi. Și din veșnicii a pregătit pe Fiul Său să vină, să moară și să învieze și apoi să ne poată elibera. Noi, prin jertfa Lui, prin credința în jertfa Lui, suntem mântuiți. Da. Revenim la textul nostru, dragii mei, când citim asta, toată scena asta ni se pare ireală pentru noi din lumea civilizată. Dar ce vreau să vă atrag atenția este că nu există un domeniu în lumea aceasta în care să nu se fi lipit Satan sau să nu se fie amestecat Satan. Tot ce este în lumea aceasta, totul este falsificat și pervertit de el. Influența lui Satan este mare și atât de mare încât noi nici nu realizăm. El întotdeauna este, am putea spune, în această lume cu un pas de ceea ce gândim noi. Slavă Domnului că a gândit Domnul pentru noi. Și El este acela care ne păzește și de multe ori ne arată în cuvântul Său să fim cu mare băgare de seamă. Vedem activități, chiar să știți că domeniul lui cel mai interesat în toate domeniile, dar unul din domeniile lui e activitatea religioasă. Câte activități demonice face el și manipulează sau deturnează el chiar în biserici. De aceea în permanență trebuie să veghem ca nu cumva să avem impresia că facem lucrarea Dumnezeu când de fapt noi avem o motivație greșită și Satan a știut să se lipească și să fure slava lui Dumnezeu despre care am vorbit de fapt noi dimineața. Vreau în textul pe care noi l-am citit tocmai aceasta să privim la trei forțe diferite în acțiune. Sau trei acțiuni am putea spune, mai corect. Trei acțiuni. Practic, vom vedea prima dată la ce poate să facă Satan. Apoi, vom vedea la ce poate să facă societatea umană. Și în final, vom vedea ce poate să facă Iisus Hristos, care este Mântuitorul Lumii. Și după ce vom vedea aceste lucruri, vom vedea că sunt trei întrebări în acest text. Două sunt ascultate de Domnul Iisus Hristos, adică sunt împlinite, și una este respinsă. Și le vom vedea pe aceste întrebări pe rând. De aceea, haideți să pornim cu prima. Ce poate să facă Satan? În primul rând, există astăzi în lume tot mai mult ideea că Satan nu este real. E mai mult un personaj imaginar. Vreau să vă spun că ăsta este iarăși un joc al lui. Nu e adevărat, Satan este o realitate, pentru că Biblia o spune. Iată ce spune Biblia despre Satan. Vă rog să deschideți cu mine la Ezechiel și să vedem la capitolul 28. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu acolo, versetul 14 la versetul 17. Iată cuvântul Domnului. Erai un heruvin ocrotitor, cu aripile întinse. Heruvimul este un înger, și nu oricare înger, o căpetenie a îngerilor. Deci avea o poziție în cer. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteitoare. Mulțumesc. Așa este. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Primărimea negoțului tău te-ai umplut de sârnicie și ai păcătuit. De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu. Și te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale. Ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților. Prin mulțimea nelegiurilor tale, prin nedreptatea negoțului tău, ți-ai spurcat locașurile sfinte. De aceea scot din mijlocul tău un foc care te mistuie și te prefac în cenușă pe pământ, înaintea tuturor celor ce te privesc, spune cuvântul lui Dumnezeu. Știți că Domnul Iisus cum îl numește? În mai multe lucruri vorbește Domnul Iisus despre. Și vreau să știți că Domnul Iisus a vorbit mai mult despre iad decât despre rai. Tocmai că știa că oamenii nu le vine să creadă că Satan este o persoană reală și poate să facă atâta rău. Domnul Iisus în Ioan 10:10 îl numește pe Satan hoț, că el nu vine decât să fure și să prăpătească. Așa spune Ioan 10:10. Iată, vreau să mai citesc Apocalipsa, capitolul 9, cu versetul 11. Iată ce spune cuvântul Domnului aici. 9:11. Zice așa. Peste ele aveau ca împărat pe îngerul adâncului, care în evreiește se cheamă Abaddon, iar pe grecește Apolion. Ăsta este iarăși unul dintre numele lui Satan. El este, de fapt, îngerul adâncului. A fost în cer, a fost creat de Dumnezeu, dar pentru că păcatul lui a fost în cer, Dumnezeu l-a expulzat din cer și l-a trimis pe pământ. Și bineînțeles, atâta vreme cât va fi încă în libertate, el va încerca să îl înșele pe cât mai mulți oameni. De ce? Pentru că el știe că pentru el nu este iertare. Pentru înger nu există evanghelie, pentru înger nu există iertare. Și el vrea să aibă companie atunci când va fi în iad. Împreună cu îngerii săi, și de aceea face tot acest joc. Știți că Domnul Iisus Hristos îl numește în Ioan 8:4 Tatăl minciunii. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Bun. Un alt lucru despre Satan. Vreau să vă știți, să știți un alt aspect despre Satan. Nu numai că este o persoană reală. Nu numai că este dușmanul lui Dumnezeu. Nu numai că a fost un înger căzut. Nu numai asta. Să știți că Satan are o religie. Și iată religia lui Satan descrisă foarte bine în Iacov, în capitolul 2, cu versetul 19. Iată ce spune cuvântul Domnului aici. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Înțelegeți? Vedeți? Versetul acesta nou ne spune ceva. Că și Satan are o religie. Să știți că foarte mulți oameni contemporani cu noi au aceeași religie cu a lui Satan. Și de aceea vă spun că religia nu te duce în cer. Și că foarte mulți oameni vor fi, se vor trezi în iad cu religia lor. Pentru că au avut o religie ca și a lui Satan. Toată lumea, dacă trebuia să crede în Dumnezeu. Dar nu se supun, nu se umilesc. Nu se pocăiesc. Înțelegeți? Și tocmai de aceea, iată ce poate să facă Satan. Satan poate fi un om religios. Poate fi chiar băiat bun. Înțelegeți? De aceea e foarte înșelător. E foarte seducător. Și de aceea înșală pe foarte mulți oameni. Nu-i așa că Satan ține toate, să știți că Satan știe când e sărbători. Nici o problemă. Să știți că el la sărbători poate să meargă chiar la biserică. Nu se pune problema. Se închină. Nu știu dacă ați observat că omul acesta, când a venit Domnul Iisus, a călcat pe malul, deci a ieșit din Marea, nu moartă, ci Galilei, când a pășit pe plajă, acesta a venit și i s-a închinat. L-a abordat pe Domnul Iisus Hristos. Mai întâi i s-a adresat și după aceea, iată, i s-a închinat. Observați? Știți că oamenii, foarte mulți oameni se închină, dar știți care e problema? Dacă nu ești născut din nou, dacă nu ești copilul lui Dumnezeu, închinarea noastră nu este plăcută înaintea Domnului. Nu este, nu este acceptată de Dumnezeu. Pentru că El mai întâi trebuie să schimbe viața ta și viața mea. Până atunci, El nu primește închinarea noastră. De asemenea, El recunoaște puterea Domnului Iisus Hristos. În versetul 7 din Marcu, capitolul 5, El recunoaște. Hai să ne aducem aminte, nu știu dacă ați fost chiar atenți acolo, dar merită să vedem lucrul acesta. Iată. A alergat, zice, de departe, i s-a închinat, zice, și apoi a strigat. Scuzați-mă, deci prima dată s-a închinat și apoi a strigat. Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești, spune. Vedeți? El își cunoștea starea. Și așa e, oamenii. Mă duc și eu la biserică, e Paști, e Crăciun, mă rog, înălțare, Ierusalim, fac și eu ceva, îi scot ochii lui Dumnezeu că au făcut și eu ceva. Înțelegeți? Asta este viața religioasă. Dar vreau să vă spun ceva, că am impresia că Satan, să știți că e mai religios ca foarte mulți din contemporanii noștri de astăzi. Și cu tristețe trebuie să spunem lucrul acesta, dar această realitate e crudă, pentru că religia n-a mântuit și nu va mântui pe nimeni niciodată. Știți, el știa, Scripturile știa că va veni o zi a judecății. Înțelegeți? Știa. Să știți că tot Satan, americanul ăsta care a prevestit în 21 mai sfârșitul Apocalipsa, sfârșitul lumii, să știți că tot Satan l-a înșelat și pe el. Nu el primul și nici nu va fi ultimul. Îi înșală pe mulți care se numesc proroci astăzi. Pentru că dacă nu veghem, dacă ne lăsăm seduși de el, cu siguranță putem face afirmații care nu se vor întreba. Pentru că ceasul acela nimeni nu știe, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Iată, se roagă, versetul 10, îl ruga stăruitor să nu îl trimită afară din ținutul acela. Satan s-a învățat în ținutul gadarenilor. Aici e casa mea, aici îi trag pe sfoară pe fiecare. Toți la degetul mic al meu. Și el vrea, vedeți, zice, îl ruga să nu-l trimită, nici mai întâi îl ruga să nu-l trimită, să-i trimită în adânc, dacă citiți versetul. Adică știu că în adânc, acolo, în iazul de foc, este ultimul lor domiciliu. Pentru că acolo vor fi chiuniți veci de veci. Și Satan are libertatea, acum este liber, și Satan are libertatea să înșele și să stăpânească această lume și nu numai asta, să conducă foarte multe din politica, din afacerile, din finanțele acestei lumi. Cu siguranță. Tot ce se întâmplă, nu există domeniu în care Satan să nu și-i băgat nasul. Dacă noi suntem uluiți de ceea ce se întâmplă în lume, să știți că forțele celui rău distrug și distrug viețile foarte multor oameni. Vezi de ce e important? De ce e important să-L ai pe Domnul Iisus? Să fie a Domnului Iisus Hristos. Și să știi, să ai un răspuns. Doamne, de ce se întâmplă asta? Pentru că Satan. Eu sunt convins că în spatele acestei crize politico-financiare și cum vreți să o numiți, bineînțeles, există criza spirituală. Dar e Satan. Sunt convins de lucrul acesta. Să știți că toate aceste lucruri care se întâmplă, e clar că sunt jocul, de fapt, a lui. Concluzia, dragii mei, e clară că Satan are foarte multă putere și că noi, dacă nu veghem asupra vieților noastre și nu ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu cu siguranță și nu știm, nu-l aplicăm, cu siguranță vom putea cădea fiecare dintre noi victime ale celui rău. Un alt lucru pe care îl poate să-l facă Satan este să vorbească prin gura îndrăcitului sau demonizatului. Iată versetul 7. Și a strigat, ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Acum, Domnul Iisus Hristos a arătat ca și om. Știți că El s-a întrupat ca om. El a luat o înfățișare a unui om. Vine pe plaja aceea din Decapolis sau din Gadara un om însoțit de ucenicii săi și iată-l pe el alergând în fața lui, se închină, înțelegeți? Și începe să vorbească cu el. Credeți că omul acesta, dacă n-ar fi fost demonizat, ar fi știut cine este Iisus Hristos? Să știți, dracii îl cunosc pe Iisus. E trist că oamenii nu-L recunosc pe Iisus. Dar dracii îl recunosc pe Iisus. E trist. Să știți că dracii cunosc bine Scripturile. Dar mult mai bine decât mulți dintre copiii lui Dumnezeu. Și asta, de-aia ne învinge, de-aia pe planul acesta a minții, al cunoașterii cuvântului lui Dumnezeu, de aceea suntem bătuți de atâtea ori. Mi-aduc aminte de doctorul Wayne Thompson, când ne povestea că în experiența lui de păstor de 50 de ani, a avut ocazia să intre, nu mai știu detaliile, dar să intre în casa unei femei, însoțit încă de cineva, chemat de fapt, pentru că femeia aceea era posedată de cel rău. În momentul când a început să roage pentru ea, în acel moment, și să aibă un dialog cu ea, în timp ce vorbea femeia aceasta, glasul ei i s-a schimbat brusc. Glasul normal de femeie s-a schimbat într-o voce de bărbat, groasă, povestea doctorul, și zice, mi-am dat seama că femeia aceasta este posedată, de fapt, de cel rău. Înțelegeți? Așa s-a întâmplat și aici. Omul acela n-avea el Dumnezeu să știe că cel ce a coborât pe marurile Gadarei este Iisus Hristos. Și demonii din el, i-a spus, de fapt, cine este Iisus Hristos. Acum, să știți că Biblia nu ne spune nicăieri cum Satan sau cum Satan intră sau stăpânește, de fapt, sau posedă, de fapt, un om. Nu ni se spune alte lucruri, dar ne dă această constatare a faptului că un om poate să fie posedat de cel rău. Dar un alt lucru pe care vreau să vă arăt, pe care îl poate să facă, nu numai că poate să posedeze pe cineva, ci el poate să îl deposedeze de tot ce are. Că ăsta este apoi scopul. Vedeți, dacă privim la omul nostru, cu siguranță că această posesie a venit gradual în viața lui. Mai întâi și-a pierdut familia, soția și copiii, nu îi spune Biblia dacă avea. Dar dacă nu avea familie, probabil că părinții. Apoi casa, prietenii, slujba, decența bunului simț, toate lucrurile acestea s-au pierdut, pentru că aici nu mai există control de sine. Și omul acesta ajunge să trăiască ca și un animal hărtuit. Urlând, ne spune cuvântul Dumnezeu, locuia prin morminte, ne spune iarăși cuvântul Dumnezeu, și își făcea tăieturi adânci pe trup. În concluzie, ce poate să facă Satan cu un om este să-l robească pe om. Versetul 9 ne spune aici că erau mulți care erau în el. Erau mulți, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Știm că acest mulți, el, până la urmă, Domnul află exact numerul. Domnul insistă să-i spună cât sunt. Ieți, el știe. Și îi spune până la urmă că suntem o legiune. O legiune romană era formată între 5 și 6 mii de soldați. Atâția demoni erau în acest om, se pare. Care e scopul lui Satan? Evident, să distrugă omul. Să-l separe pe om de Dumnezeu. Nu vreau să rămân prea mult aici, vreau să mergem puțin mai departe și să vedem ce poate face societatea pentru un demonizat, pentru un om ca omul acesta. Câteva cuvinte. Foarte puține lucruri. În primul rând, observați că societatea în vremea aceea nu putea să-l oprească. Observați ce au făcut. Mai întâi au intervenit. Băi, omul ăsta face lucruri nefirești și oamenii au început să-l oprească. Devenise un om periculos. Au început să lege. N-a mers. Apoi au început să-i pună cătușe și obezi. Deci legăturile să fie tot mai... Și avea o putere tot mai mare. Normal, Satan îi dădea această putere. Și rupea cătușele și obezele. Iată, nu puteau să îl oprească. Ce poate face oamenii? Ce poate face societatea noastră astăzi? în asemenea situații. La fel, știți, avem spitale psihiatrice în care sunt oameni închiși, oameni periculoși și sunt sedați, sunt așa mai departe, știți, toate aceste tehnici și nu poate face mare lucru. Societatea noastră nu poate opri acest flagel. De aceea, societatea noastră trebuie să recunoască că nu-i în stare să rezolve problemele și să elibereze victimele de teroare sau de teroarea lui Satan. Da, știți ce mai face societatea? Societatea, în general, nu poate să dea soluții, dar mai face ceva. În schimb, societatea intenționează și de multe ori reușește să îl despartă pe om de Hristos. Și se spune că nu este un lucru bun să-ți dai viața în mâna Domnului Iisus Hristos. De aceea vreau să înțelegem că și în acest caz nimeni nu poate să facă nimic. De aceea, haideți să privim la ceea ce poate face Domnul Iisus Hristos pentru un om. Și în cazul nostru pentru acest demonizat. În primul rând, am spus lucrul acesta la început, vreau doar să-l amintim, a venit în ținutul gadarenilor ca să se întâlnească cu acest om posedat de demoni. Așa ne spune cuvântul Dumnezeu. Vedeți, Domnul l-a iubit și dacă, așa cum am zis, numai el era singur și el a fost în ținutul acela care a acceptat controlul Domnului Iisus în viața lui, cu siguranță el a venit numai pentru el. Ăsta este, de fapt, Domnul Iisus Hristos. Ăsta este Mântuitorul nostru. Asta demonstrează dragostea lui și compasiunea lui pe care o are pentru cei păcătoși. Nu vă aduceți aminte ce spune Domnul Iisus, că el a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. În Luca, în capitolul 19, cu versetul 10. Sau, dacă ar fi să citesc Marcu, capitolul 10, cu 45, care este versetul cheie al Evangheliei după Marcu, acolo ni se spune că robul Domnului n-a venit să i se slujească, ci el să slujească altor. El a venit să slujească acestui gadarean care era posedat de cel rău. Cu siguranță, când vii în fața Domnului Iisus Hristos, să știi că Domnul Iisus cunoaște problema ta. Înțelegeți? El este Dumnezeu și El ne-a creat și El cunoaște pe fiecare dintre noi. Ce bine e să avem bucuria și plăcerea să venim în fața Domnului. Pentru că cum venim în fața Domnului? El știe care este problema ta și știe care este problema mea. Și El tocmai pentru asta a venit. Să nu uităm lucrul acesta. Dacă ești astăzi în casa Domnului, nu, orice povară ai, nu uita, El știe povara ta. Caută soluții, cere ajutorul, implică-L pe El, lasă-L pe El, lasă-L să-ți controleze viața, supune-te Lui. Și vei vedea că El este Cel ce-ți poartă povară. Știm ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Imediat a poruncit duhurilor necurate să iasă din el. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și la cuvântul său, ei l-au părăsit. Nu uitați, cuvântul lui Dumnezeu are putere de creație. În Genesa mi se spune, Dumnezeu a zis să fie și a fost. Căci niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Niciun cuvânt. Ce spune Domnul Iisus Hristos, ce spune, pentru că El este Dumnezeu, ce spune El, este însoțit de putere. Cu siguranță am văzut în dialogul între El și Domnul Iisus Hristos că Satan se târguiește cu Dumnezeu aici. Duhurile se târguiesc cu El. Știi, ne place în ținutul gadarenilor. Nu ne trimite, apropo, să nu cumva să ne trimiți în adânc. Înțelegeți? Își negociază, de fapt, statutul. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, ieșiți afară. Gata. L-ați chinit destul pe omul acesta. Ieșiți afară. Cu siguranță că este interesant modul lui Satan de negociere cu Dumnezeu. Știe? El, vedeți, ei știu că nu sosise încă vremea să fie aruncat în adânc. De ce? Pentru că el încă nu murise. Vă aduc aminte. Era înainte de moartea Domnului Iisus Hristos. De aceea, vedeți, când Domnul Iisus, care-i dovada că el a fost eliberat? Mi se spune în versetul 15 dovada. Au venit la Iisus și iată că cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci, șezând jos îmbrăcat și întreg la minte, și s-au spăimântat. Deci probabil că omul ăsta nu prea umbla îmbrăcat. Umbla mai mult dezbrăcat decât îmbrăcat. Înțelegeți? Vă dați seama în ce hal l-a adus, de fapt, Satan? Și când au venit și când au văzut, îmbrăcat și fără să urle, fără să țipe, fără să rupă și să se lupt, nu să violent, au rămas, zice, înspăimântați. Au rămas uimiți. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. De ce s-a întâmplat asta? Care-i dovada? Că Domnul Iisus Hristos i-a scos afară dracii din viața lui. Și ce mai poate să facă Salvatorul pentru, sau Mântuitorul nostru pentru noi? Nu numai că el poruncea și duhurilor necurate, ci l-a redat familiei. Țineți minte, să ținem minte lucrul acesta. Când Domnul eliberează un om, îl redă mai întâi familiei lui. Pentru că primii care trebuie să vadă schimbarea sunt cei din casa noastră. Ierusalimul nostru în care trebuie să mărturisim puterea învierii lui Hristos este familia noastră mai întâi. Ai noștri. Avem această responsabilitate față de ei. Și acolo, de fapt, l-a și trimis Domnul Iisus Hristos. Vedeți? Foarte interesant. Iisus Hristos nu îl scoate din societate, ci îl trimite în familia lui și de acolo, acolo în societatea din Gadara, l-a pus să fie martorul lui, ca dovadă a puterii lui Dumnezeu, care poate să schimbe o viață ruinată completamente și îți poate să dea o viață nouă. Indiferent de trecutul tău, indiferent de ce ai făcut, de cât de mult ai făcut rău, el poate, dacă tu vrei, să înnoiască viața ta. Am văzut cele trei lucruri. Am văzut ce poate să facă Satan, am văzut ce poate să facă societatea și, pe scurt, am văzut ce poate să facă Domnul Iisus Hristos. Ideea este că numai Iisus Hristos ne scapă din robia păcatului, chiar dacă unii dintre oameni sunt chiar posedați de cele rău, ca și îmbrăcitul în Gadara, el poate să facă lucrul acesta. Mai sunt trei cereri adresate Domnului Iisus în Marcu, capitolul 5. Hai să analizăm aceste trei cereri pe rând. Știți că demonii au venit la Domnul Iisus și au zis: nu ne trimite în adânc, ci trimite-ne unde? În porcii aceștia, în versetul 12. Apoi, locuitorii Gadarei, după ce au constatat că și-au pierdut porcii, au venit la Domnul Iisus Hristos și i-au cerut să plece din ținutul lor. Și în final, omul eliberat, îndrăcitul, i-a cerut Domnul Iisus Hristos să-l lasă să meargă cu el. Foarte interesant. Primele două cereri sunt aprobate de Domnul Iisus Hristos și a treia cerere nu este aprobată de Domnul Iisus Hristos. Și haideți să vedem pe rând aceste trei întrebări. Prima întrebare. Să-i lase în porci. Avea, cineva se poate întreba, avea Domnul Iisus dreptul să îi păgubească pe cei din ținutul gadarenilor de aceia aproape 2000 de porci? Să facă el această pagubă? Ca oamenii să piardă atâta porci? Probabil că erau păgâni, pentru că evreii nu creșteau porci. Și cu siguranță că le-au făcut un buget, i-au adus la falient pe unii dintre. Sau poate o familie, două, trei, cinci, nu știu câți, aveau acești porci. Nu știm, era poate un business care de fapt a fost ruinat prin paguba aceasta. Acum, cu siguranță că Domnul Iisus Hristos ar fi putut găsi și o altă soluție pentru acești demoni. Putea să le respingă, de fapt, cererea. Putea să-i trimină în adânc, putea, dragii mei, să-i facă să se părăsească chiar ținutul acela. Există, totuși, credem, un singur motiv pentru care Domnul Iisus Hristos a acceptat cererea lor. Știți care? El a vrut să demonstreze celor ce asistau la această scenă a eliberării acestui îndrăcit, atât care era terorizat ținutul acela, încă o dovadă că eliberarea lui nu este o ficțiune, o poveste, ci este o realitate. Pentru că i-a făcut pe proprietar și pe toți care au pierdut porcii să vină la fața locului. Păzitorii i-au chemat și au adus dovezi. Poate că încă pluteau pe acolo până în mare. Înțelegeți? Și au văzut dovezile. Dar Domnul, probabil, ăsta a fost motivul ca să-i facă să... Știți, omul când pierde ceva și ne costă la buzunar, asta nu uităm. Înțelegeți? Așa e omul, așa e natura omenească, oricine e așa. Înțelegeți? Dar mai ales aceștia, când au păgubit, cu siguranță că n-au uitat, de fapt, lucrul acesta. Dar, e adevărat, l-au văzut pe demonizat, îmbrăcat, vorbind articulat, l-au văzut un alt om. Înțelegeți? Deci, Dumnezeu i-a adus, prin faptul că au păgubit, au pierdut pe orice, i-au adus martor ai evenimentului schimbării acestui om. De aceea, Mântuitorul le transmite, de fapt, o lecție mulțimii care stătea gură cască și asculta și erau spectatorii acestui eveniment. Că în ochii lor prețuiesc mai mulți porcii decât viața nouă a unui om. Ați înțeles? Așa e omul. Înțelegeți? Ăsta e omul. Decât să vadă o viață nouă, înnoită de puterea lui Dumnezeu, nu sunt dispus să plătească prețul. Asta este, de fapt, lecția pentru acești gură cască. El a venit, de fapt, în Gadara pentru un singur om. Iisus Hristos a venit pentru tine. Dacă astăzi nu ești mântuit și ești în locul acesta, dă-mi voie să spun, Iisus Hristos a venit și pentru tine. Să fii și tu mântuit. Indiferent de trecutul tău, indiferent de ce ai făcut tu, El a venit pentru tine. Și de 2000 de ani face lucrul acesta, de când a venit. Să caute ce era pierdut. Slavă Domnului pentru asta. Și asta e har. Și asta e mila lui Dumnezeu. Aici, Salvatorul, putem spune, a ținut o lecție deschisă. Față de, de această mulțime. Căci plata păcatului este moartea. Înțelegeți? A fost o predică dramatică, dar mulțimea s-a obișnuit să trăiască în păcat și l-au rugat pe Domnul Iisus Hristos să plece din ținutul lor. Iată, a doua întrebare. Locuitorii l-au rugat să părăsească ținutul lor. De ce proprietarii doreau să plece Salvatorul? Mântuitorul. De ce oare? V-ați gândit? Oare de ce aceștia nu l-au rugat să rămână mai multe zile în ținutul lor? De ce nu s-au dus Domnul, nu s-au dus și mai au dus pe alții care erau la fel de păcătoși? Poate în acea stare, sau mai puțin, nu contează. De ce nu au venit toți la malul mării și de ce nu l-au pus să le predice Evanghelia? Nu v-ați gândit la lucrurile acestea? De ce oare? Dragii mei, să știți că aceea situație ca astăzi. Pentru că aceștia știau un singur lucru. Iisus Hristos a venit și l-a eliberat pe nenorocitul ăsta, dar ne-a făcut o pagubă mare în bugetul nostru. Pe oamenii astăzi în viață nu interesează decât lucrurile materiale. Numai banii contează. Nu contează viața unui om. Mare importanță viața unui om. Înțelegeți? Ăsta este omul care respinge cuvântul lui Dumnezeu. Cu siguranță că ei au observat următorul lucru. Dacă Iisus Hristos va urma să mai stea în ținutul nostru, multe afaceri vor fi ruinate. Pentru că sunt mulți bani negri și necinstiți făcuți în lumea aceasta. Și că acolo unde vine Iisus Hristos, acolo e corectitudine, acolo e cinste, acolo e etică. Înțelegeți? Și mulți ar fi trebuit probabil să-și închidă afacerile necurate. De aceea Iisuse, nu ne interesează, nu ne interesează, du-te! Du-te! De ce a plecat Iisus? Pentru că l-au rugat. Să știți următorul lucru. Iisus Hristos nu rămâne dacă nu-L inviți. El nu dă buzna peste tine. El îți vorbește. El îți trimite avertizări. El te cheamă. Dar dacă nu-i deschizi larg ușa inimii, și dacă nu-l lași, dacă nu stării de el, așa cum au făcut ucenicii, știți, pe drumul Emausului. Deci, era seara și el le vorbea din cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu și-au dat seama cine îi. Și zice, au stăruit de el. Și ce înseamnă să stăruiești? Să-l tragi de mână, hai! Înțelegeți? Dacă nu faci acest lucru, Iisus nu dă buzna în viața ta. Și așa s-a întâmplat și cu ei. Iisus de aceea a plecat. Au avut o ocazie, gadareni. Iisus a venit în mod special în ținutul lor. El a făcut o minune și a demonstrat puterea. A eliberat pe cel mai amărât, pe cel mai înrobit și pe posedatul acela, de care toți n-aveau nicio soluție. Și a demonstrat puterea și a demonstrat autoritatea asupra demonilor. Și ei, în loc să-l facă împăratul inimilor lor, ei le spune, n-avem nevoie de un astfel de împărat. Și l-au trimis. O, câți oameni, pe lângă câți oameni, nu trece această mare ocazie și oamenii nu vor să vadă lucrul acesta. Vreau să spun, s-ar putea să fie și pentru tine ocazia astăzi, mă gândesc oare tu o vei fructifica? Hai să mai răspundem la ultima întrebare și cu asta închei. De ce Salvatorul nu i-a ascultat și cererea celui ce fusese demonizat? Știți care a fost cererea? Doamne, lasă-mă să mă duc cu tine. Unde era lui mai bine decât cu Domnul Iisus, la picioarele Domnului Iisus? Ce era? Și cu siguranță, cine îi se iartă mult, iubește mult. El știe ce a fost. El știa că viața lui nu merită trăită decât la picioarele Domnului Iisus. O, Doamne, fă-ne și pe noi așa. Viața asta nu merită trăită decât la picioarele tale. Înțelegeți? Și Domnul Iisus îi spune, nu. Nu. Du-te acasă. Rămâi în familia ta. Și îi spune, vezi, ei nu mă primesc pe mine. M-au alungat. Dar tu rămâi dovada vie. Și tu ești primul dintre misionarii mei în ținutul gadarenilor. Tu ești dovada vie a schimbării, a înnoirii. Eu am nevoie de tine în casa ta, în ținutul tău, acolo unde te-am așezat. Acest om, într-adevăr, a fost o dovadă vie pentru ei. Lasă-mă să spun în încheiere. Să spun provocarea pentru tine. Ce vei face tu? Ai trei posibilități. Să rămâi în păcat și să rămâi în robia celui rău. Să faci tot ceea ce el îți spune. Asta ai făcut toată viața. Asta vrei să faci. Eu am religia mea și în asta vreau să mor. Și părinții mei au fost așa. Și eu așa vreau să mor. Mulți. Asta este alegerea vieților. A doua. Ce vei face tu? Ei voi spune Domnului Iisus Hristos, cum i-au spus cei din Gadara, lasă-ne în pace, pleacă. Sau, ai cea de-a treia posibilitate. Vreau să rămân. Vreau să rămâi în viața mea. Nu te las până nu mă vei binecuvânta. Așa i-a spus Iacov într-o noapte când care s-a luptat cu Dumnezeu. Nu te las până nu mă vei binecuvânta. Știți care e cea mai mare binecuvântare? Să fii eliberat, să fii mântuit. Să fii născut din nou. Nu există mai mare minune decât minunea nașterii din nou. Aceasta este provocarea pe care cuvântul lui Dumnezeu ne-o duce. Indiferent de cine ești. Ești copil? Toți copiii de aici sunt în stare să înțeleagă Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Să înțeleagă că El a murit în locul lor. Că ei moștenesc natura adamică, a părinților și inclinația spre păcat. Și că numai Domnul Iisus Hristos îi poate scăpa și elibera. Ce vei face? Va mai trece și această zi și să mergi acasă tot așa cum ai venit? Sau îi vei spune Domnul Iisus, Doamne, vreau să mă binecuvintez. Vreau să-ți cer, să mă iert și vreau să intri în inima mea. Și Domnul să se ajute la aceasta. Amin. Haideți să ne rugăm.